Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați venit, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă întâlnire săptămânală la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem astăzi invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct. 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri din regie vor afișa pe ecran și numărul de telefon și adresa de internet, în așa fel încât să avem o bună comunicare în ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor. Vali ne spune că deja avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu. Bună ziua, domnule Mitrache.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Sunt din câmpul Moldovenesc și am o întrebare referitor la Trinitate, în sensul cum o vede Biserica Adventistă de ziua așa. Aș vrea să-mi detailat puțin, înțeleg și eu conceptul ăsta de trei într-unul și în același timp unul singur. Pentru mine nu este suficient de clar și mă interesează răspunsul dumneavoastră, că e foarte important pentru mine. Nu numai.
Vă mulțumim. Cu ocazia asta îi salut și eu pe ascultătorii și telespectatorii noștri din câmpul rung moldovenesc. În vara aceasta m-am întâlnit cu dumnealor. Domnule pastor, cum e cu Trinitatea? Că nu este clar ascultătorului nostru.
Dacă privim în Sfânta Scriptură, găsim texte care vorbesc destul de clar despre existența a trei persoane divine, dar sunt și texte care ar părea ambigue. Însă, cred că este foarte înțelept să alegem, să ne ghidăm după ce avem cert. Pentru că n-ar trebui să așezăm Scriptura împotriva Scripturii. Adică, dacă avem versete în Scriptură care ne vorbesc clar despre Tatăl, care nu este contestat niciodată, despre Fiul, care este și Dumnezeu, despre Duhul Sfânt, care este persoană și primește închinare, nu le putem așeza împotriva acelor versete sau invers, care sunt ambigue, care ar părea că nu vorbesc, că n-ar susține Trinitatea.
Și care nici nu și-au propus lucrurile
astea. Și nu și-au propus, exact. Acum este o mare provocare și preocuparea mea este, pe de-o parte, să fim foarte... foarte fideli Sfintei Scripturii atunci când vorbim despre Trinitate, pe de altă parte să avem acea reținere care trebuie să caracterizeze fiecare om. Adică nu putem să intrăm în subiectul Trinității oricum și să pătrundem până în taina Dumnezeirii. Pentru că suntem ființe umane și mintea este incapabilă să înțeleagă totul. Însă, atunci când vorbim de aceste trei persoane, am spus că pe Dumnezeu Tatăl nu-L contestă nimeni. Este clar. Când vorbim de Domnul Iisus Hristos, avem dovezi incontestabile că El este Dumnezeu. Avem, de exemplu, în prologul Evangheliei după Ioan, El este numit Cuvântul care era Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu. Și El a creat toate lucrurile. Deci este Dumnezeu Creator. Avem în primul capitol din Epistola lui Pavel către Coloseni o temă similară, tot un imn, care abordează această problemă și acolo spune Pavel că el a creat toate lucrurile. Iar în capitolul 2, Apostolul Pavel ne spune că în Hristos locuiește, trupește toată plinitatea Dumnezeirii. Ori dacă Domnul Hristos ar fi fost o ființă creată sau o persoană mai puțin decât Dumnezeul adevărat, întrebarea mea este cum putea locui trupește, somatic, toată plinitatea Dumnezeirii. Pentru că într-o ființă creată nu poate locui plinitatea Dumnezeirii. Este o problemă ontologică aici. Prin urmare, Domnul Hristos însuși este Dumnezeu. El a primit închinare și dacă a primit închinare, acest lucru ne ajută să înțelegem că El a acceptat că era Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de plin, ceea ce a făcut El, gestul de a primi închinare ar fi o blasfemie. Iar în privința Duhului Sfânt avem atâtea pasaje, mai ales în Evanghelia după Ioan, în care ni se spune că El ne va călăuzi, este un alt mângâietor, cineva distinct de Tatăl și de Fiul, un altul care ne va conduce în tot adevărul. El cunoaște tainele lui Dumnezeu. Numai o ființă necreată poate cunoaște tainele lui Dumnezeu. Duhul Sfânt împotriva lui se poate păcătui, hula împotriva Duhului Sfânt n-are iertare, spune Domnul Hristos. Iar în Fapte, capitolul 5, Apostolul Petru numește pe Duhul Sfânt Dumnezeu. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, când vorbea cu Anania. Lucrul ăsta este, adică sunt doar câteva pasaje pentru a nu ne alungi, care dovedesc că avem de face cu trei persoane și care au calitatea de Dumnezeu, dar nu sunt trei Dumnezei. E adevărat că pentru mintea noastră este cumva ciudat, pentru că noi gândim cantitativ, dar trebuie să privim totul prin prisma Scripturii, adică Scriptura așa declară, este un singur Dumnezeu, dar care se manifestă în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Domnule pastor, doctrina despre Dumnezeu este foarte complexă.
Exact.
Nu poate fi elaborată, exprimată, explicată în 2-3 minute. De aceea vă propun ca într-una din emisiunile destinații pe care le realizăm, una, două, trei, depinde de cât o să ne propunem noi, să dezbatem doctrina despre Dumnezeu, să vorbim despre fiecare persoană a Dumnezeirii în parte și să înțelegem la urmă și doctrina privitoare la Trinitate.
Exact.
Deci, cred că e cel mai bine. Avem deja un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Am recitit din nou Ioan 7 și m-am mirat și mă mir în continuare și de fiecare dată când citesc confuzia care era în orod cu privire la Domnul Iisus. Frații lui cu superioritate îl trimiteau din nou la sărbătoarea corturilor. Idei căutau să-l prindă cu această ocazie. Unii oameni ziceau că este bun, unii ziceau că duce norodul rătăcire. Unii ziceau de unde are așa o învățătură, Mulți ziceau că acesta este cu adevărat prorocul, iar alții că acesta este Hristos. Unii se mirau că vine din Galileea, deoarece în Scriptură scrie că vine din sămânța lui David, din satul Betleem. Din cauza desfinării, ei au și au opiniilor diverse, nu mai erau atenți la evenimente și chiar vorbele lui Iisus nu mai erau percepute corect. Și toate astea, citindu-le așa, mie mi-a ridicat întrebarea asta. Astăzi, când noi avem învățătura aceasta atât de corectă, toate elementele sunt puse așa la punct, parcă avem o hartă în care, parcă avem un protocol în care toate se vor petrece, deci vor veni îngeri, vor veni, sunt plăgile, sunt toate, deci toate astea noi avem fixate în conștiința noastră. Noi învățăm despre lucrurile astea și mă gândesc, noi vom fi mai în cunoștință de cauză ca cei de pe timpul când Iisus a locuit printre ei?
Vă referiți la revenirea Domnului, nu?
Da, la revenirea Domnului Iisus. Oare care sunt dilemele care ne va acoperi și nouă această Noi cine râmpedica? Că noi avem așa o învățătură de corectă și avem așa, toate sunt puse așa la linii. Uite, întâi va fi așa, întâi va fi așa, după aia va fi așa. Oare nu vă de obicei sau nu este chiar așa? Da, astea sunt dilemele mele.
Legitimă întrebarea dumneavoastră, sigur.
Mulțumesc.
Ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus și ne întrebăm dacă noi, dacă vom face parte din generația aceea, noi vom fi în stare să înțelegem ce este de înțeles sau vom fi la fel de confuzi ca și cei de la prima venire a Domnului. Domnule pastor?
Putem lua ca punct de reper sau ca element de referință prima venire a Domnului. Dacă ne gândim că au existat profeții nenumărate în Vechiul Testament care vorbeau despre Domnul Hristos, mă refer la locul nașterii sale, la momentul nașterii sale, lucrarea sa, am putea spune că poporul ar fi trebuit să fie pregătit pentru aceste lucruri. În mod paradoxal, niște magi din răsărit, niște înțelepți vin care aveau resurse limitate oarecum de cunoaștere față de poporul Israel, vin și ei sunt convinși că s-a născut împăratul iudeilor. Li s-a răspuns că da, profeția aceasta este, dar e foarte interesant că liderii din Ierusalim n-au luat nicio atitudine. Aceștia au mers, au urmărit steaua. Aceștia din urmă nu. Nu cred că va fi diferită situația față de acel moment. Adică au fost puțini oameni, câțiva păstori, au fost niște magi. Și Domnul Hristos chiar adresa o întrebare ucenicilor în Luca: când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Pentru că problema nu se pune doar la, în privința cunoașterii. Adică a face teologie așa cum făceau și liderii din Israel nu este complicat. Cunoaștem, discutăm, însă e nevoie și de un anumit tip de relație cu Dumnezeu, astfel încât să pui în concordanță cunoașterea ta cu relația cu Dumnezeu, pentru că ei cunoșteau ceva, dar cunoșteau trunchiat. Ei și-au avut o imagine greșită despre Mesia, cum va fi Mesia când va veni. Nu concepeau ca Mesia să se nască într-o familie necunoscută, undeva ciudat, adică a trecut Dumnezeu pe lângă ei și nu i-a băgat în seamă. Și sunt convins că la a doua venire va fi la fel. Cel puțin Sfânta Scriptură ne spune foarte clar că procentual un mic număr îl va aștepta pe Domnul.
E suficient să ne uităm la paleta de religii creștine, ca da, să ne dăm seama, privind diferențele, să ne dăm seama că de fapt trăim într-o lume confuză.
Da, și cred că aici este o decizie personală. Fiecare individ, fiecare persoană trebuie să se gândească serios cât de pregătit sunt pentru a-L întâmpina pe Domnul. Și vorbim nu doar de cunoaștere, pentru că păstorii nu știau foarte multe. Cel mult știau să citească, cum știau băieții evrei. Dar nu știau foarte multe și totuși i-a vizitat îngerul, spune Evanghelia. De ce? Pentru că ei erau pregătiți spiritual pentru a-L întâmpina pe Domnul. Îl căutau, îl doreau acest lucru. Și cred că așteptarea Domnului presupune mai mult decât cunoaștere. Presupune o relație cu El și dorința de a-L vedea pe Domnul.
Deci credința mai presus de cunoaștere.
Da, da. Pavel vorbește despre cei care au primit dragostea adevărului sau de adevăr. Nu e suficient să primești adevărul, să ai adevărul. Dacă n-ai dragostea de adevăr,
avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Chiar înainte de emisiunea dumneavoastră am urmărit emisiunea care s-a încheiat. Domnul pastor spunea că porunca cea mai mare nu este să iubești pe Dumnezeu, că porunca aceea a fost dată de Moise. Dar am găsit în Evanghelia după Matei, la capitolul 22, de la versetul 35, când unul din învățători al legii, ca să-l ispitească, i-a pus următoarea întrebare Domnului Iisus: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.
Și în felul ăsta Domnul cita din Deuteronom.
Cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea, ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceste două porunci se cuprind în toată legea și prorocile. Acum, domnule pastor, vă rog să-mi dați și dumneavoastră răspunsul. Domnul Iisus are dreptate în aceasta ce a spus, că să iubim pe Domnul Dumnezeu, aceasta este prima poruncă. Moise, cred că tot inspirat de Duhul Sfânt prin Dumnezeu, a dat porunca. Asta e răspunsul dumneavoastră și vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. N-am urmărit emisiunea de dinainte. Nu cred că cineva ar fi putut să facă o afirmație chiar în maniera asta, așa de radicală.
Este foarte posibil și mă gândesc, dacă n-am urmărit emisiunea și nu pot să știu, dar mă gândesc că de foarte multe ori cele două porunci, care sunt o sinteză a întregii legi, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, să fie ierarhizate. Adică iubirea față de Dumnezeu să fie cea mai mare și apoi mai mic față de aproapele. Ori dacă ne uităm atenți în Evanghelie, Domnul spune foarte clar, cea mai mare este să iubești pe Dumnezeu și a doua asemenea ei. Adică la fel de mare. Deci, practic, e o singură poruncă, dragostea, față de Dumnezeu și față de aproapele. Și poate, repet, nu știu sigur, poate că la acest lucru s-a referit colegul în emisiunea precedentă, să nu se creeze o ierarhizare. Nu știu sigur. Dar evident că aici Domnul citează din Vechiul Testament, pentru că Dumnezeu este consecvent în afirmațiile sale. Nu putem vorbi de un Dumnezeu mai puțin iubitor sau cu mai puține pretenții în perioada vechi testamentale și un Dumnezeu mai exigent în privința spiritualității în Noul Testament. Da, e adevărat, cunoștința a crescut și responsabilitatea este mai mare în funcție de cunoaștere, dar obligațiile moral-spirituale sunt similare. Și de foarte multe ori, dacă ne uităm în Noul Testament, observăm atât la Evanghelie cât și la Epistole citări din Vechiul Testament, pentru că Noul Testament nu este decât o împlinire a Vechiului Testament. Găsim legi, foarte multe legi pe care le vedem împlinite în Noul Testament. Această sinteză este una foarte frumoasă și Dumnezeu și-a dorit ca și poporul Israel să înțeleagă că toate poruncile pe care i le-a dat Dumnezeu să fie percepute prin prisma dragostei, să fie împlinite într-o relație de dragoste. Din nefericire, tocmai această lipsă acestei relații de dragoste a dus la invalidarea, practic, întregului lor sistem. Nu mă refer la cel ceremonial care s-a împlinit în Hristos, dar tot ce se gândeau, cum este Mesia, ce va face, raportarea la oameni, toate acele, eu știu, distinții pe bază etnice, pe bază sexuale, n-aveau treabă cu dragostea pe care Dumnezeu o învăța prin legea sa. Legea în sine, legea este dragoste. Nu putem vorbi de o dragoste fără moralitate și nici de moralitate fără dragoste. Asta e foarte important să înțelegem. Adică sunt niște legi foarte frumoase și cred că aici n-ar trebui să se facă distinție între aceste două porunci ale dragostei și legea morală, de exemplu. Nu. Ea este dragoste. Adică prin legea morală, adică să nu faci cu tare lucru, eu mi-asigur aproape că îl iubesc. Îi cresc confortul sufletesc și siguranța că lângă el este o persoană care nu-l va trăda, nu-l va fura, nu-i va face niciun rău. Asta e dragoste. Nu e doar un simțământ, o emoție.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă auziți, da?
Vă auziți, da. Și noi vă auzim.
Da, mă bucur, e pentru prima oară când sunt Daniel.
Atunci, bine ați venit și vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă ascultăm cu atenție.
Da, numai că sunteți foarte greu de prins. A fost un domn care s-a referit la Trinitate și vreau să fac și eu să formulez o întrebare tot despre acest lucru. Și ca întrebare aș vrea să notați Zaharia, capitolul 14, cu versetul 9.
14 cu 9, da?
Da. Și unde spune că Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn, da? Și numele lui va fi singurul nume. Întrebarea mea, Zaharia, despre care domn vorbește și despre care nume vorbește? Și dacă este să vorbim despre Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Apocalipsa spune că pe scaun stăteau cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este și Duh, înseamnă că are mai multe duhuri. Și atunci unde e Trinitatea? Dacă Tatăl are nume și Fiul are un nume, atunci aș vrea să știu și eu care este numele Duhului Sfânt. Mulțumesc!
Da, mulțumim pentru întrebarea noastră. Domnule pastor, cum priviți lucrul acesta?
Dacă ne uităm în Zaharia, aici este evident o profeție despre a doua venire a Domnului Hristos. Și în concordanță cu Noul Testament, evident că se referă la venirea Domnului Hristos pe norii cerului. În contextul acesta, cred că este foarte clar că aici Domnul se referă la Domnul Hristos. Și din această perspectivă, cel puțin avem de-a face cu doi domni numiți. Și Domn, și Tatăl și Fiul este numit Domn. Nu avem de-a face cu politeism. Niciun caz. Iar Duhul Sfânt, dacă nu are un nume specific și în Scriptura nu ne oferă acest nume, un nume ca un nume propriu, acum noi nu putem să inventăm. Scriptura așa ne spune. Duhul Domnului. Acum, dacă Domnul este Duh, un Duh n-are Duh. Este clar. Deci clar că dacă vorbim de Duhul Domnului, avem de-a face cu o altă entitate față de o altă persoană, față de Dumnezeu. Dar, repet, aici în Zaharia avem de-a face cu o profeție despre a doua venire a Domnului Hristos. Vorbim, de exemplu, picioarele lui va sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Aici este o profeție clar despre Domnul Hristos. Când va reveni, el, așa spune Scriptura, va sta pe muntele măslinilor. Acum, dacă în Noul Testament vorbim de un simbolism sau de va fi fizic acolo în Israel, este treaba lui Dumnezeu aceasta, dar aici avem de-a face cu o referire la Mesia, care va reveni. Și este știut că numele Domn, Yahweh, este tradus în Septuaginta cu cuvântul Kyrios, care este aplicat în Noul Testament la Domnul Iisus Hristos. Deci Hristos este Yahweh din Vechiul Testament, este Creatorul.
Chiar trebuie rezolvată problema asta, pentru că ascultătorul a pus accentul pe nume.
Da.
Știm numele Tatălui, știm numele Fiului, dar nu știm numele Duhului Sfânt. Oare chiar știm numele Tatălui? Oare chiar știm numele Fiului înainte de a se fi întrupat și a fi chemat Iisus?
Ce înseamnă? De unde știm că aceste nume, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu sunt doar nume care au sunt funcționale, care operează doar în cadrul planului mântuirii? Pentru că din Evanghelia după Luca descoperim că Domnul Hristos este numit Fiul după naștere. În Vechiul Testament, până atunci, până la naștere, este numit Cuvântul. Cel puțin în prologul Ioan este Cuvântul, devine Fiul după naștere, după întrupare. Adică sunt discuții foarte ample și nu aș vrea să ne grăbim în a trage concluzii. Iar în privința Duhului Sfânt, singura titulatură pe care o văd este Duhul lui Dumnezeu, Ruach Elohim. Eu nu pot inventa un nume, dar acest Ruach Elohim face niște acțiuni independente. În timp ce Tatăl cu Fiul crea lumea, Duhul Sfânt se plimba, zbura deasupra apelor, anima creația. E o altă ființă aici, e o altă persoană, nu vorbim de ceva imaterial, făcea o acțiune, dar nu are un nume concret. Este numit Duhul Adevărului, Duhul Tatălui, Duhul lui Dumnezeu. Adică sunt mai multe și, clar, sunt oameni care spun că nu este o forță impersonală, avem de-a face cu două duhuri, și Duhul Tatălui și Duhul lui Hristos mai este numit. Asta înseamnă că sunt două duhuri? Nu, este un singur duh. Și aici este lupta filiogve între cele două biserici majoritare, dacă purcede doar de la Tatăl sau și de la Fiul. Și sunt probleme. În fine, cu altă ocazie
abordăm... Una dintre cauzele teologice de la 1050, care
exact,
a dus la schismă.
Exact. Dar aici, în Zaharia, repet, este o profeție și aici Domnul se referă la Domnul Hristos.
Avem un ascultător în direct, un nou telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți.
Sunt Popescu din București, vă rog frumos.
Vă ascultăm cu atenție, domnule Popescu.
În Apocalipsa 14, versetul 8, rog pe domnul Pațu să citească acest verset și să ne explice cine este Babilonul, cine a fost sau cine va fi.
Asta vă interesează, este... Babilonul, da?
Da, da, da.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Babilon înseamnă încurcătură. Eu practic, Babel este un nume peorativ față de Bab-Ilu, poarta zeilor, așa cum a fost intenționată în timpul lui Nimrod. Înseamnă încurcătură și aici Babilon se referă la tot ce înseamnă încurcătură teologică, ideologică, filozofică, atunci când vorbim de închinare, pentru că contextul de închinare. Și aici vorbim de un conglomerat de paradigme, de concepții, de religii care nu au legătură cu Dumnezeu sau care au deraiat de la drumul Scripturii.
Și complex de falsuri.
Da, da, exact. Și sunt parodii. Adică în cartea Apocalipsa avem câteva parodieri foarte interesante. Deci nu putem spune că e doar o biserică anume, ci un conglomerat de religii, de paradigme care sunt au menirea să încurce. Sau o încurcătură. Și cumva dorința lui Dumnezeu e ca cei care vor să se închine în mod autentic lui să iasă din această încurcătură. Și singura modalitate este de a avea care pe Sfânta Scriptură. Asta e Babilonul pe care îl găsim aici.
Păi să luăm aici o scurtă pauză muzicală la granița dintre partea întâia și partea a doua a emisiunii și revenim în câteva minute.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon consacrat 0314-378-379 și de asemenea vă punem la dispoziție și adresa de e-mail ipaicu@yahoo.com. Să vedem dacă avem un telefon. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, vă sunt din Italia, mă numesc Cristi. Aș avea o întrebare pentru cele 10 porunci. Dacă s-ar executa toate 10 porunci și le ținem așa cum le-a dat Dumnezeu, ar fi trebuit să vină Iisus Hristos pentru mântuirea noastră.
Asta e întrebarea, da?
Da. Deci dacă cele 10 porunci le-am respectat toți, așa cum
le-am fi respectat, le-ar fi respectat oamenii? Da. Sau dacă le-am respectat acum?
Uh-huh. Da, și până în venirea lui Isus și după...
Aha. Până în deci aveți în vedere ambele etape.
Da, deci ar fi trebuit să vină Isus în ia păcatele noastre. Deci dacă noi țineam cele 10 porunci așa cum le-a dat Dumnezeu.
Da. Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E cam contrafactual să începe o problemă de istorie cu dacă.
Da.
Da. Dar, mă rog, e o întrebare și noi mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Dacă vorbim de lumea noastră de după căderea în păcat, era imposibil să se rezolve problema păcatului doar cu moralitatea. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru până când era în păcat și omul ar fi ascultat, atunci planul de mântuire nu s-ar fi pus în aplicare, că nu era nevoie. Însă, când vorbim de problema omului, se are în vedere nu doar rezolvarea problemei morale. Că dacă ar fi așa, o simplă religie morală ar fi fost suficientă. Însă Domnul Hristos ne salvează din păcat. Noi, prin păcatul primilor părinți, noi ne naștem condamnați la moarte. Nu suntem vinovați de păcatul adamic, dar condamnarea rămâne. Suntem sortiți morții. Or, Hristos tocmai de aceea s-a întrupat pentru a șterge acest... El a suportat și a asumat condamnarea care era noastră, a murit în locul nostru, a murit pentru noi. Lucrul ăsta e foarte important și depășește cu mult problema morală. E adevărat că în o consecință clară a planului mântuirii este și refacerea vieții noastre spirituale, adică refacerea chipului lui Dumnezeu un om, șters de păcat. Însă nu se poate spune că Hristos, dacă se păzeau cele 10 porunci așa cum trebuia, nu ar mai fi trebuit să vină. Nu, pentru că nu era rezolvată prea fundamentală. E ca și când eu m-aș îmbolnăvi de o boală incurabilă și o simplă viețuire sănătoasă ar rezolva problema. Nu. Dacă eu am o boală foarte gravă, degeaba mai trăiesc acum sănătos, dacă s-a instalat deja boala. Am nevoie de cineva din afara mea să intervină. În același fel se rezolvă și problema cele de două veniri. A doua venire nu face decât să desăvârșească cumva opera mântuitoare, adică să ne scoată din natura păcatului, să încere trei etape ai mântuitoare. Prima etapă în Hristos, Domnul Hristos ne scapă de vina păcatului. Doi, ca Hristos, Domnul Hristos ne face cumva, ne scapă de puterea păcatului. Sfințirea înseamnă și cu Hristos sau proslăvirea ne scapă de natura păcatului. Adică atunci când va reveni, oamenii vor fi schimbați. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, atunci ar fi o problemă serioasă. Dar altfel, simpla păzirea legii nu rezolvă problema noastră a umanității.
Așteptăm în continuare telefoanele ascultătorilor noștri să ne mai uităm și prin corespondență. Domnul Iisus le spune ucenicilor: acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cum putem rămâne și noi curați prin cuvântul Lui? Este întrebarea ascultătorului.
Da, acest verset se află în Ioan 15:3. Este chiar momentul când Domnul se afla cu apostolii Și deja avusese loc cina Domnului în capitolul 13 și acum Domnul le spune că sunteți curați din pricina cuvântului. De ce suntem curați din pricina cuvântului? Cuvântul curățește. Apostolul Pavel în Evrei 4:12 ne spune foarte frumos și aș vrea să citesc căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Practic, cuvântul lui Dumnezeu are efect curățitor asupra noastră. Și acest proces de curățire înseamnă și ce spune în versetul 2. Pe orice mlădiță care aduce roade, o taie să aducă și mai multă roadă. Adică o curățește. Să aducă și, de fapt o curățește să aducă mai multă roadă, nu o taie. E un proces uneori dureros. Și acest proces înseamnă de multe ori poate încercări în viața noastră, înseamnă probleme, dar cuvântul în sine, dacă ne referim la cuvânt, nu mai gândiți-vă, Pavel spune că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să îndrepte, să învețe, să dea înțelepciune de neprihănire. Adică simpla învățare ne ajută să vedem ce este bine, ce este rău, mustrarea și îndreptarea. Exact, e un pedagog Scriptura. E un pedagog și e normal că odată ce ne petrecem viața sub toiagul Scripturii, putem spune, automat că viața noastră devine în conformitate cu Scriptura și are loc o curățire. Domnul spunea că se ruga Tatălui, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Adică cuvântul lui Dumnezeu are rol sfințitor. Dacă ne bazăm doar pe o relație așa eterică cu Dumnezeu, fără să avem în vedere cuvântul care este dimensiunea obiectivă, noi niciodată nu vom ajunge să fim sfințiți. Că Dumnezeu nu sfințește în afara cuvântului său. Este singurul document obiectiv pe care îl avem și care, de fapt, este voia lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct. Vă ascultăm. Se pare că ascultătorul nostru n-a mai avut răbdare, așa că ne îndreptăm spre corespondență. Demonii îi spuneau lui Iisus să nu-i trimită în adânc. Dar unde este adâncul și ce înseamnă el?
Adâncul sau abisul e frecvent asociat cu iadul unde merg toți. Acum, dacă am merge pe această teorie, ar fi o contradicție, pentru că în credința populară, în iad, stăpân este cel rău. Dacă ar fi stăpân cel rău, demonii n-ar mai fi speriați că se duc în adânc. Dacă adâncul este un loc unde ei sunt arestați, unde sunt legați, întrebarea mea e de ce nu au fost legați de la început sau sunt legați pe parcurs ce îi trimite Dumnezeu, e delicat. Adâncul, mai degrabă, conform Evangheliei, așa cum am observat, este o stare de inactivitate. Nu este un loc, ci o stare. Adică în momentul în care ei sunt, avem și în cartea Apocalipsa, l-a dus pe diavolul în adânc și l-a legat în lanțuri. Ce înseamnă adâncul? Înseamnă pământul fără locuitori. Și practic după înviere, cea de-a doua înviere, va fi dezlegat diavolul, adică va avea posibilitatea să ispitească din nou. De aceea, când au fost eliberați acești demoni, s-au dus în porți și au făcut o nenorocire, nu pentru că i-ar fi pasionat porții, ci pentru că doreau să trezească necredință în patronii, în stăpânii porților.
Îi pasiona nenorocirile.
Exact, nenorocirile și necredința îi pasionează. De aceea l-au și alungat pe Hristos din ținutul lor. Dar adâncul, repet, nu este un loc unde merg demonii, pentru că conform Scripturii, iadul nu va fi decât o situație de la sfârșitul timpului. Nu este o actualitate, nu este ceva prezent, iadul.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Urmăresc emisiunea dumneavoastră cu mult interes și doresc să vă salut. Am remarcat o afirmație puțin mai devreme, legată de numele Duhului Sfânt. Și aș dori, dacă mi se permite, cât se poate de pe scurt, să prezint ce am înțeles eu din ceea ce am studiat referitor la acest subiect. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 28, este prezentată situația când Pavel propovădește la Roma, Unii evrei cred, alții nu. Ei pleacă acasă, începând cu versetul 25, pleacă acasă în neînțelegere. Pavel n-adaugă decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Ochii voștri veți privi și nu veți vedea. La acest verset există două trimiteri în Vechiul Testament, în Isaia 6:9 și Ieremia 5:21. Deschizând acolo, am descoperit imediat din contextul apropiat exact același verset, în primul rând, tot acesta cu urechile și cu ochii, și acolo vorbește Jehova sau Iahve. Aici Pavel spune, deci acolo vorbește Jehova, aici Pavel spune că bine a spus Duhul Sfânt. Deci prin paralelism se deduce că de fapt acel Jehova care a vorbit acolo în Isaia și Ieremia este de fapt Duhul Sfânt. Și atunci numele Duhului Sfânt este evident Jehova, ca și Tatăl, ca și Fiul. Și un al doilea argument ar fi versetul 19 din capitolul 28 din Matei, în care Iisus spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Numele acolo este la singular și totuși apar trei entități: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă Tatăl este Jehova, Duhul Sfânt este Jehova, atunci prin deducție și numele Duhului Sfânt este tot Jehova. Ce opinie aveți despre aceste două idei care le-am prezentat eu? Vă mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim pentru ceea
ce ne spuneți.
Este foarte
interesantă ipoteza și nu aș putea să o contrazic neapărat. N-am studiat-o, recunosc, dar ideea este foarte interesantă, pentru că dacă ne uităm în Isaia, acolo unde spune am văzut pe Domnul în templu, apostolul Ioan face referire la Domnul Hristos în Ioan 12. Și am putea spune că aici Domnul Hristos vorbește. Dar textul pe care l-a citit, deci Pavel spune că Duhul Sfânt a spus treaba asta. Asta că lucrarea Trinității este foarte strânsă. La un moment dat sunt activități pe care și le asumă toate cele trei persoane ale Trinității. Și n-aș putea spune, n-am găsit un text clar că Duhul Sfânt e numit Jehova. E numit, de obicei așa este numit. Însă calitatea de Dumnezeu este categorică. Faptul că Pavel citează din Isaia și numește că Duhul Sfânt a vorbit, înseamnă că Pavel, prin inspirație, a știut ce spune. De aceea n-aș putea să contrazic acest lucru. N-avem un text negru pe alb așa, dar această analogie mi se pare foarte obiectivă și foarte la locul ei.
Mi-a plăcut da. Explicația ascultătorului
nostru. Și chiar aprecieri. Chiar a fost foarte bună.
Exceptând partea a doua, cea legată de Matei 28, acolo nu putem spune că nume este la...
Poate fi un multiplu
la singular.
Acolo.
De ce? Pentru că în limba română avem niște substantive
multiple.
care n-au singular, n-au plural. Ochi, fasole, nume.
Da.
Un nume, două nume. Are aceeași formă și pentru singular și pentru plural.
Deși în limba greacă se poate treaba asta. Este onoma, nu este la probabil la singular și s-ar putea, pentru că atunci când vorbim de Dumnezeu, un singur nume, nu vorbim trei Dumnezei. Și da. Conform textului grecesc, este justă. Da, este un singular acolo.
Bun, e perfect. Eu am fost încântat de demonstrația ascultătorului nostru. Foarte pertinentă. Mergem mai departe, așteptăm în continuare, mai avem puțin până la sfârșitul emisiunii. Așteptăm încă un telefon. Dacă vine prea târziu, nu-l mai putem primi. Un adventist de ziua șaptea are voie să danseze cu prietena sau cu nevasta lui?
Este o întrebare destul de complicată. Eu personal nu fac treaba aceasta, pentru că sincer, așa am înțeles de-a lungul timpului și cel puțin dansurile de astăzi nu prea îmi inspiră un lucru bun. Acum, nici nu pot să demonizez pe cei care fac acest lucru acasă, în intimitate. Însă, dacă fac, de ce ar face-o? Nu știu, adică nu pot spune păcat sau nu-i păcat. Dar eu nu fac. Nu, nu, cel puțin așa îmi spune conștiința pentru moment. Pentru că dacă avem ca bază faptul că David a dansat înaintea Domnului, acolo nu era un dans, era o manifestare așa.
E posibil să fi existat un dans ritual, un dans religios pentru Iahve?
Da, și este un dans religios. Ori astăzi aceste dansuri, cel puțin pe care le vedem, au o anumită senzualitate. Bine, se poate întreba, dar dacă e cu soția mea, ce păcate întreabă asta? Nu pot să răspund sincer la această întrebare. Doar eu spun că nu dansez.
Mergem mai departe. Ultimul telefon pe care îl primim astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am și o întrebare din Ioan 5 cu slăbănogul de la scăldătoarea din Betesda.
Așa.
Am avut o confruntare cu cineva, o discuție, care susține aici așa că nu Domnul Hristos a dus și a vindecat pe acest bolnav la căldătoarea.
Și ce argument avea că nu Iisus l-a vindecat?
Că Iisus atunci s-a aflat în sinagogă, că era zi de sabă și trebuia să fie în sinagogă. Și al doilea punct care l-avea el spunea că dacă se ducea Domnul Hristos și vindeca, nu putea să-l vindece numai pe el, văzând atâția bolnavi care zăteau acolo la...
Da, mă rog, da. Par puierile explicațiile da. Legătură cu aceasta. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și aceasta a fost ultima întrebare de astăzi. Domnule pastor, cum rămâne cu slăbănogul din Betesda?
Textul din Evanghelia după Ioan este foarte clar. Aici vorbim de prezența Domnului la scăldătoare și acum trebuie să fim clare. Ziua sabatului avea câteva ore și serviciile de închinare la sinagogă nu țineau non-stop, de la apus la apus. Adică aveai un timp liber să mergi și în altă parte și nu cred că chiar și dacă și-ar fi permis să meargă în timpul unui serviciu de închinare la scăldătoare, nu era un păcat acest lucru. Dar Scriptura spune foarte clar că Domnul a venit la el și l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Și omul le-a spus, n-am pe nimeni, dar și a spus, ridică-te și umblă. Și s-a ridicat. De aceea și controversa cu iudeii, de aceea și supărarea iudeilor că l-a vindecat în ziua sabatului. Dacă nu ar fi fost acolo, Domnul, de ce erau iudeii supărați? Dacă n-ar fi așa, înseamnă că e doar o simplă poveste care n-are un caracter istoric, e așa doar o parabolă. Nu, dar
și ne ducem la teologia liberală.
Da, adică aici nu vorbim de parabole, găsim și parabole în Evanghelie, dar ele sunt spuse din capul ăsta, adică sunt parabole. Ori aici avem de face cu o întâmplare cât se poate de reală. Iisus a fost acolo, la Betesda în ziua sabatului și l-a vindecat pe acel slăbănog.
Bun, și atunci rămâne întrebarea de ce nu i-a vindecat și pe ceilalți, pentru că era cel de-al doilea argument.
Păi să le răspundă Domnul. Eu n-am cum să răspund în locul Domnului, de vreme ce în Scriptură nu găsim nimic scris de ce, dar de ce nu. Așa, sunt multe. Deci, oare mureau puțin oameni atunci? De ce l-am venit doar pe Lazar și pe fiul văduvei din Ain? Adică, asta e treaba lui Dumnezeu. E treaba Domnului. Ce misiune a avut, el să răspundă când va veni Domnul, să-l întrebe pe Domnul. Eu n-am calitatea exact, să răspund. Exact.
Nu putem răspunde decât ce scrie în Biblie.
Exact, exact.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a fi cu noi în fiecare emisiune și vă așteptăm în cât mai multe ocazii. Sigur. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și astăzi, pentru întrebările prin corespondență. Vă dăm întâlnire peste o săptămână într-o nouă emisiune în direct. Dar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!